Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Zastupnički dom parlamenta Federacije još nije utvrdio dnevni red na kojem je samo jedna tačka. Razmatranje posljedica izazvanih neustavnim odlukama nove parlamentarne većine. Dosadašnji tok sjednice je poslanicima poslužio za međusobna optuživanja.
Ono što su je potrošeno za vrijeme ovog perioda koje ste naveli je 4.500 maraka.
Stranka demokratske akcije nije stranka svetaca i svetica. A to što neko za sebe misli da je Božje poslanje, pa od njega mjeri vrijeme. To je njegov problem. I zbog toga, doviđenja i prijatno.
Sjednica zastupničkog doma parlamenta BiH zakazana za četvrtak odgođena jer joj ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija ne može prisustovati. Prijedlog za njegovu smjenu trebala je biti jedina tačka dnevnog reda. Ambasada SAD u Bosni i Hercegovini komentarišući jučerašnju izjavu Milorada Dodika da u Srebrenici nije počinjen genocid saopštila kako nema sumnje da je u tom gradu genocid počinjen i da je to činjenica, te da nikakvi pokušaj da se genocid negira tu istinu ne mogu promijeniti. Američko savezno tužilaštvo saopštilo da je Srbin iz BiH Mladen Mitrović prilikom predavanja zahtjeva za državljanstvo SAD-a sakrio da je tokom rata u BiH bio čuvar zatvora u Trnopolju, zbog čega je u pritvoru. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH nije postigao saglasnost o izmjenama zakona o akcizama koji se odnosi na uvođenje plavog dizela za poljoprivrednu proizvodnju.
Glasanje je bilo takvo da nismo imali podršku iz federacija, ali ja se nadam da ćemo nastaviti razgovore i da ćemo doći do tog predloga.
Danas počinje Generalna skupština UN-a. Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu na oblaku, najviša dnevna temperatura od 26 do 31 stepen. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu je toku vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvana na zahtjev 30 poslanika. Oni su za dnevni red predložili raspravu o neustavnom djelovanju, kako su naveli, ovog doma od 26. juna do 28. augusta ove godine. Predstavnički dom, nakon više satne rasprave, još nije utvrdio dnevni red vanredne sjednice. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Nikola Špirić izjavio da očekuje da sutra izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda prihvati pismo namjera Bosne i Hercegovine za odobravanje novog standby aranžmana, jer, kako kaže, nema nijednog indikatora koji govori da do toga neće doći. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bareša Čolak izjavio je da govor mržnje razara biće svakog modernog i demokratskog društva, zbog čega je neophodna efikasna borba za istinsku slobodu izražavanja. Čolak je govorio na otvaranju konferencije kako se nositi sa govorom mržnje, nacionalizmom i populizmom u bosansko-hercegovačkoj javnosti i medijima koja se održava u Sarajevu. Ambasada Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini danas je saopštila kako nema sumnje da je u Srebrenici počinjen genocid i da je to činjenica. Komentarišući jučerašnju izjavu predsjednika Republike Srpske je Milorada Dodika na predizbornom skupu u Srebrenici da u tom gradu nije počinjen genocid, iz ambasade navode da je Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju utvrdio svojom presudom da je masakr u Srebrenici bio djelo genocida. Američko savezno tužilaštvo saopštilo je da je Srbin iz BiH Mladen Mitrović prilikom predavanja zahtjeva za državljanstvo Sjedinjenih Država sakrio da je tokom sukoba u BiH bio čuvar zatvora u Trnopolju. Mitrović je zadržan u pritvoru te se suočava sa maksimalnom kaznom zatvora od 10 godina. Policija Srbije saopštila da je uhapsila 7 osoba, među kojima su i državljani Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da su kao članovi međunarodne organizovane grupe učestvovali u krijumčarenju kokaina iz Dominikanske Republike i heroina iz Turske. Na prelazu Gradina je u subotu na ulasku u Srbiju u automobilu u kojem su bila dvojica državljana BiH pronađen 1 kg heroina. Crnogorska policija uhapsila je na graničnom prelazu Šćepan Polje dvojicu državljana Bosne i Hercegovine, kod kojih je zaplijenjeno 6 kg skanka, saopšteno je u Podgorici. HDZ-ova saborska zastupnica, bivša predsjednica te stranke Jadranka Kosor, danas je izjavila kako iz javnih nastupa nekih njenih stranačkih kolega vidi pripremu terena za njezino isključenje iz Hrvatske demokratske zajednice, naglasivši da sama nikada neće izaći iz stranke. U sjedištu UN-a u Njujorku počinje generalna debata u okviru zasjedanja Generalne skupštine. Glavna tema ovog skupa je rješavanje međunarodnih sporova mirnim sredstvima. Najmanje 6 osoba poginulo je danas u seriji napada na iračke snage bezbjednosti u Bagdadu. Egipat je protiv bilo kakve strane vojne intervencije u Siriji, čak i ako ona podrazumijeva odlazak predsjednika Bašara al-Asada, izjavio egipatski predsjednik Mohamed Morsi. On je ocijenio da bi diplomatski napori mogli pomoći da se prekine krvavi građanski rat koji traje već 18 mjeseci. 20 rudara poginulo je, 14 povrijeđeno u željezničkoj nesreći u rudniku uglja na sjeverozapadu Kine. U Tuzli je simboličnim rezanjem svečane vrpce pušten pogon modernizovani sistem dopreme i deportovanja uglja vrijedan preko 16 miliona konvertibilnih maraka. Na društvenoj internet mreži Facebook otvoren je lažni profil premijera Republike Srpske Aleksandra Džombića. U ime vlade Agencija za informacijono društvo uputila je zahtjev administracije Facebooka da ukloni lažni profil predsjednika vlade RS-a. Uz povoljne vremenske uslove na putevima u Bosni i Hercegovini danas se saobraća nesmetano i bez vanrednih ograničenja, saopšteno iz Bosansko-Hercegovačkog automotnog kluba.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Dosadašnji tok vanredne sjednice zastupničkog doma federalnog parlamenta na sve ličio izuzev na ozbiljnu skupštinsku raspravu. Jedina tačka dnevnog reda još nije usvojena jer pljušte međusobne optužbe poslanika s jedne strane onih iz SDP-a i Saveza za bolju budućnost i na drugoj strani SDA i stranke za BiH, čijih je 30 poslanika zatražilo današnju sjednicu. Ako dođe do toga, poslanici bi trebalo da razmatraju posljedice izazvane neustavnim odlukama nove parlamentarne većine. Podsjećamo, 26. juna je održana sjednica zastupničkog doma na kojoj je nova parlamentarna većina smijenila dio rukovodstva doma, a 28. augusta je Ustavni sud Federacije presudio da je ta sjednica održana mimo poslovnika, čime je povrijeđen Ustav Federacije BiH, izvještava Aida Đugom.
Na samom početku polemiku je izazvao poziv za današnju sjednicu koju je samovoljno, tvrde poslanici SDA, potpisao predsjedavajući predstavničkog doma Fehim Škaljić. Škaljić je u pozivu naveo da je tema rasprava o zahtjevu 30 poslanika u vezi sa presudom Ustavnog suda Federacije, a ne utvrđivanje posljedica nastalih neustavnom odlukom grupe poslanika ovog doma od 26. juna. Poslanici SDA tražili su raspravu o temi kako su i predložili, te naglasili da je ovim njima ugroženo pravo na rad. Predsjednik kluba SDA Ismet Osmanović.
Očito je da nova parlamentarna većina ne želi prihvatiti dnevni red kakav su predložili 30 poslanika predstavničkog doma i mi to smatramo obstrukcijom. Predstavnički dom parlamenta federacije još uvijek u blokadi. Predstavnički dom parlamenta federacije ne radi i to je zabrinjavajuće.
Poslanici Saveza za bolju budućnost su istakli da treba organizirati još jednu tematsku sjednicu kako bi se utvrdila odgovornost za 17 godina upravljanja državom. Mirza Ustamujić rekao je da je zahtjev poslanika SDA za raspravu o ovoj temi licimjeran.
Ovdje imate dopis od računovodstva. Potrošeno za vrijeme ovog perioda koje ste naveli je 4.500 maraka. Vi ste samo napravili štete što ste štitili pojedine porodice preko 4 milijarde maraka poreza. Ne govorim uništenim firma o bilo čemu drugom.
Na Ustamujićeve primjedbe poslanik SDA Ibrahim Nadarević je odgovorio.
Stranka demokratske akcije nije stranka svetaca i svetica. A to što neko za sebe misli da je Božje poslanje, pa njega mjeri vrijeme, to je njegov problem. Nemojte nas više guštiti. Neispravno je voditi tako prazne rasprave ovdje.
Ibrahim Nadarević napustio je sjednicu kao i poslanici iz Narodne stranke Radom za boljitak, smatrajući apsurdnom. Međutim, o dnevnom redu se raspravljalo 3 sata. U više od 100 replika poslanici su se nadmudrivali ko je veći patriota, ko je odgovoran za lošu ekonomsko-socijalnu situaciju, te čiji bi ministri u vladi federaciji, kadar SDA ili SDP-a, trebao podnijeti ostavku. Poslanik HDZ-a Marinko Čavara o tome kaže.
Današnja sjednica je pokazala apsurdnost održavanja sjednica zastupničkog doma u predizborno vrijeme. Nijednu dobrobit iz toga nećemo izvući. To su vjerovatno bili svjesni oni koji su tražili zasjedanje ovoga doma na temu o kojoj uopće nema svrhe razgovarati jer je presuda Ustavnog suda provedena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na Jahorini je otvoren seminar koji je okupio predstavnike parlamenata svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Tema je modernizacija rada skupština u okviru evropskih integracija. Tamo je i naš novinar Ivan Katavić koji je na direktnoj telefonskoj vezi i prenosi najznačajnije dijelove dosadašnje rasprave.
Nakon 10 godina rada na državnoj razini potpore parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini odlučila je usmjeriti pozornost i na rad parlamenta na nižoj razini. Cilj konferencije je moderniziranje stručnih službi entitetskih parlamenata i skupštine Brčkog distrikta. Time će se omogućiti njihov efikasniji rad u svrsi djelotvornijih priprema za nadolazeći proces evropskih integracija. Istaknuto je da evropske integracije u Bosni i Hercegovini nemaju alternativu, stoga je nužna reforma i promjena određenih pravila u radu parlamenta na svim razinama. To će doprinijeti razvoju demokracije BH društva. Na konferenciji je prisutno 100 predstavnika parlamenata u Bosni i Hercegovini kao i susjednih zemalja, sa kojima će biti razmijenjeno iskustvo. U tri dana bit će održano niz sesija o različitim temama. Projekat financira veleposlanstvo Velike Britanije u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa sa Jahorine, Ivan Katavić.
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine danas nije postigao saglasnost o izmjenama zakona o akcizama koji se odnosi na uvođenje plavog dizela za poljoprivrednu proizvodnju. Kako je rečeno, razlog je što Federacija BiH nije dala saglasnost na izmjene. Podsjećamo, početkom septembra poljoprivredni proizvođači su blokadom carinskih prelaza još jednom upozorili vlasti Bosne i Hercegovine na težak položaj u kom se nalaze, a jedan od njihovih zahtjeva bio je uvođenje plavog dizela. Slušamo Erdoana Katanu.
Od šest članova Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, tri su bila za, tri protiv izmjena i dopuna zakona o akcizama u vezi uvođenja plavog dizela koji je predložio Savjet ministara Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Upravnog odbora Uprave Nikola Špirić saopštio je da su rezerve na ovaj prijedlog izrazili predstavnici Federacije BiH.
Ja ne tvrdim da je to jedini mogući prijedlog i zapravo trebali su nadležni odbori parlamenta, jer je takav zakon, da daju svoje primjedbe i možda bilo zgodno da se kroz te primjedbe kaže na koji način se misli poboljšati taj prvi draft izmjena i dopuna zakona, ali glasanje je bilo tako da nismo imali podršku iz federacije, ali ja se nadam da ćemo nastaviti razgovor i da ćemo doći do tog prijedloga.
Ministar financija Federacije BiH Ante Krajina izjavio je da članovi upravnog odbora iz federacije nisu bili protiv uvođenja plavog dizela, nego su imali i jedan svoj prijedlog koji nije uvažen.
Prihvaćamo inicijativu, jesmo za produljenje, kažem ti, donošenje izmjena zakona, s tim samo da povrati oni koji se budu oslobodili od poljoprivrednog gazdinstva, da oni ustupljeni prihodi da idu na teret svakog entiteta za gazdinstva koja su na prostoru Federacije BiH, da idu na teret prihoda Federacije BiH, a oni koji su na prostoru RS-a da idu na teret prihoda RS-a. To je bila razlika u svemu ovom.
Savjet ministara BiH prihvatio je 18. septembra inicijativu Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa za pokretanje postupka za donošenje zakona o dopunama zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini koji se odnosi na oslobađanje od plaćanja akciza i putarina na dizel gorivo za korištenje u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Prema proračunima koje je radio Savjet ministara, uvođenje plavog dizela dovelo bi do umanjenja prihoda oko 50 milijuna konvertibilnih maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 13 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. U toku pauza na sjednici zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH, koji još nije utvrdio dnevni red, na kojem bi trebala biti samo jedna tačka, razmatranje posljedica izazvanih neustavnim odlukama nove parlamentarne većine. Sjednica zastupničkog doma državnog parlamenta zakazana za četvrtak odgođena, jer joj ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumdžija ne može prisustovati. Prijedlog za njegovu smjenu trebala je biti jedina tačka dnevnog reda. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH nije postigao saglasnost o izmjenama zakona o akcizama koji se odnosi na uvođenje plavog dizela za poljoprivrednu proizvodnju. Danas počinje Generalna skupština UN-a. Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31 stepen.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Od 1. augusta se provodi monitoring medija u Bosni i Hercegovini sa fokusom na govor mržnje i neprofesionalno izvještavanje o različitostima.
Do sada smo primili nekih 7 žalbi i oko 13 prigovora. Do sada je, mislim, samo jedan slučaj vezan za govor mržnje koji je trenutno u postupku.
U Bosni i Hercegovini još uvijek evidentne političke, etničke i vjerske podjele. Preliminarni su rezultati izvještaja Rite Izak, ekspertice u za pitanja manjina koji je uočila tokom osmodnevnog boravka u BiH. Segregacija u školama se, kako je navela, što prije mora ukinuti.
To je nešto što se mora prevazići. Djeca moraju pohađati sve časove skupa i isto tako mora postojati jedinstven zajednički plan i program.
prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Sirijska kriza dominira svjetskom političkom scenom, iako neformalno to je glavna tema Generalne skupštine UN-a. Istovremeno na terenu se sukobi vode nesmanjenom žestinom. U eksploziji bombe u Damasku ubijeno je više oficira sirijske vojske, a humanitarna organizacija Spasimo djecu objavila je izvještaj u kojem se navodi kako su sirijska djeca izložena torturi, zatvaranju i zlostavljanju. Prilog u Praškom studiju pripremila Biljana Jovićević.
U eksploziji bombe čija je meta bila zgrada sirijske obavještajne službe u Damasku ubijeno je prema navodima dopisnika agencije Anadolije iz Sirije više od 10 visokopozicioniranih oficira vojske odane režimu predsjednika Bašara al-Asada. Oni se pozivaju na navode vojnih lica brigade Ahvad i Resul koja djeluje u sklopu slobodne sirijske vojske. Istovremeno je Organizacija za zaštitu prava djece Save the Children dokumentovano objavila izvještaj u kojem se navodi da su djeca u Siriji izložena užasnom nasilju, torturi, zatvaranju i zlostavljanju i zatražili od Ujedinjenih nacija da povećaju prisustvo na terenu da bi se ova drastična kršenja ljudskih i dječjih prava tokom 18 mjeseci sukoba što bolje dokumentovala. Kako se navodi, gotovo svako dijete sa kojim su predstavnici organizacije imali kontakt prisustvovalo u ubistvu nekog od članova porodice. Sve se dešava za vrijeme zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, gdje je jedna od glavnih tema Sirija. Te odmah nakon što je izaslanik Međunarodne zajednice za Siriju Lathar Brahimi pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija rekao da situacija na terenu je iz dana u dan sve gora. Brahimi je priznao i da nema plan za rješavanje konflikta, ali kako je naveo, ima nekoliko ideja.
Suđenje Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocid nastavljeno je iskazom Osmana Selaka. On je kao komandant logističke baze bivše JNA dočekao pregrupisavanje jedinica u Vojsku Republike Srpske polovinom 1992. Iako su ga zbog bošnjačke nacionalnosti izostavljali sa svih važnijih sastanaka, vidio je naređenja o podjeli desetine hiljada oružja paravojnim jedinicama i Srpskoj demokratskoj stranci. Oružje je prema njegovom iskazu dolazilo kamionima iz Beograda, a veći zločini srpskih snaga ubrzo su počeli, javlja Goran Jungwirth.
Osobno tvrdim da je u Kozarcu počinjen genocid, izjavio je svjedok Selak prisjećajući se operacija jedinica VRS-a nastalih od snaga JNA u Bosni i Hercegovini. Osim broja ubijenih, u izvještajima VRS-a o napadima na mjesta u Prijedorskoj općini lagano je i o brojci uhićenih ljudi, kao i tome da su zarobljeni kao naoružani pripadnici neprijateljskih formacija. Ustvrdio je Selak, prisjećajući se logora u koje su zatočavani.
Hambarine, Trnopolje i Omarska. Od djece, žena do staraca. Nikakvi zeleni beretki nije bilo.
Nakon Selaka proces će se nastaviti svjedočenjem zaštićenog svjedoka preko videokonferencijske veze iz Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U Zenici je danas dan žalosti nakon pogibije Amera Pivića, koji je kao slučajni prolaznik nastradao u pucnjavi u centru grada u subotu navečer. Iz Zenice se javlja Šerif Babić.
Puno je posla za sve institucije sistema, pri čemu je evidentno da je opća sigurnost narušena, te da je društvo u svojevrsnoj krizi, ukazuje Nebojša Nikolić, predsjedavajući foruma bezbjednosti Zeničke općine.
I da tu društvo i kompletna zajednica nije našla odgovor, a to je na stalno ponavljanje krivičnih djela od jednih te istih lica, na neadekvatnost zakonske regulative i njihovo smještanje u ustanove gdje bi trebale da budu puno duži period.
Zaključkom načelnika Huseina Smajlovića na području općine Zenica danas je dan žalosti.
Ja molim sve one koji na bilo koji način mogu doprinijeti uspostavljanju dijaloga, bolje komunikacije među ljudima da to radi. Od vjerskih zajednica, roditelja, pa škola, obdaništa.
Popodne će se na mjesnom mezarju u Klopču obaviti dženaza i ukop nedužno stradalog mladića Amera Pivića. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
U termoelektrani Tuzla danas je pušten u rad kombinovani stroj odlagač, što će dovesti do povećanja energetske efikasnosti, ali i do manje emisije dimnih plinova. Vrijednost investicije, kako navodi Maja Nikolić, je 8,4 miliona eura.
Tehnološki proces termoelektrane Tuzla sada će biti daleko moderniji s novim kombiniranim strojem koji će na daleko jednostavniji i brži način pripremati ugljeve za termoenergetske blokove, najavio je danas direktor termoelektrane Tuzla Izet Džananović.
Ovaj sistem ima za ulogu da to sve homogenizira, da pripremi kvalitativno
znači ugljeve koji će dati najbolje termoenergetske efekte u proizvodnjivo. Cilj nam je da ćemo unaprijediti tehnologiju i da ćemo ispoštovati određene zahtjeve kada je u pitanju okolinski aspekt, da ćemo humanizirati rad, znači zaposlenika koji su do jučer radili na ovom procesu i nadam se da ćemo na kraju krajeva i financijski ostvariti određene benefite u narednom periodu.
Vrijednost ove investicije bila je preko 16 milijuna maraka. U financiranju projekta sudjelovala je Svjetska banka kreditnim sredstvima od oko 11 milijuna maraka, a ostatak sredstava osigurala je Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Premijer federacije Nermin Ikšić.
Prvidu koju pred nama krenemo dalje sa izvršavanjem obaveza investicija u termoblok i...
A novi blok 7 termoelektrane Tuzla u Rači će biti pušten početkom prosinca, najavio je danas Elvedin Grabovica, generalni direktor Elektroprivrede.
1. decembar je rok za puštanje i evo mi smo upravo jutro imali radno-konstativne sastanke sa svim koji učestvuju u tom projektu kako ne bi došlo do kašnjenja, kako bismo ispoštovali zadate rokove. Ja se iskreno nadam da ćemo to i raditi.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Tokom ovogodišnje predizborne kampanje kandidati za načelnike i opštinska vijeća obećavaju sve i svašta, ali rijetki su oni koji nešto od obećanog ispune. Da je to tako pokazuje i kampanja koju je provela nevladina organizacija Zašto ne za opštinsku strukturu koja je već 4 godine na vlasti. Od datih obećanja u mandatnom periodu od 2008. do 2012. procentualno je najviše ispunila Sarajevska opština Centar. Istovremeno gradonačelnik Banja Luke ispunio je najmanje. Ostale rezultate kampanje prenosi Mirna Sadiković.
Nevladina organizacija Zašto ne zatražila je od svih načelnika opština u Bosni i Hercegovini programe rada koje su sačinili prije prethodnih izbora. Samo 8 opština je odgovorilo na ovaj upit. Tijana Cvjetićanin, koordinatorica istraživanja, kaže kako ovakav odnos stranaka prema programima rada objašnjava i loše rezultate u ispunjavanju olako danih obećanja pred izbore.
SNSD kao partija koja ima najveći broj opština u BiH, 40 opština je u pitanju, nam je dostavilo samo jedan program, to je bio program znači za opštinu Modriča. Sledi SDA koja ima načelnike u 36 opština. Od tih 36 opština dobili smo program za 2. HDZ je treći po broju opština, ima ih 17, ona nije dostavio ni jedan program. Zatim sledi SDS koji ima 16 opština, od čega smo dobili program za opštinu Ljubinje, jedan program. SDP BiH koji ima načelnike u 9 opština, poslao nam je 2 programa.
Istraživanjem ispunjenih obećanja obuhvaćeno je 10 opština u Bosni i Hercegovini. Oko 90% obećanog ispunio je načelnik Sarajevske opštine Centar. Banjalučki gradonačelnik ima gotovo najlošiji rezultat, kaže Tijana Cvjetićanin.
Mi nismo dobili program gradonačelnika, imali smo jako mali broj obećanja, znači on je bio vrlo neaktivan u sopstvenoj predizbornoj kampanji.
Nekoliko opština je, kako objašnjavaju, u ovoj organizaciji imalo loše rezultate u ovom istraživanju i zbog toga što su pred izbore obećavali ono što nije u njihovoj nadležnosti, poput ustavnih promjena, rješavanja pitanja državne imovine i slično. Stoga članovi ove organizacije preporučuju građanima da glasaju za one koji imaju plan i program rada, i to onaj koji se tiče pitanja lokalne zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Predizborna kampanja kako se nositi sa govorom mržnje, nacionalizmom i populizmom u BiH javnosti i medijima, naziv je konferencije koja se održava u Sarajevu. Inače, od 1. augusta se provodi monitoring medija u Bosni i Hercegovini sa fokusom na govor mržnje i neprofesionalno izvještavanje o različitostima, informiše Tina Jelin.
Broj pristiglih prigovora i žalbi u toku dosadašnje izborne kampanje mnogo je manji u odnosu na prethodne godine. Irina Hadžiabdić iz Centralne izborne komisije kaže kako se tek jedna prijava odnosi na govor mržnje političkog subjekta.
Naime, do sada smo primili nekih 7 žalbi, oko 13 prigovora. Do sada je, mislim, samo jedan slučaj vezan za govor mržnje koji je trenutno u postupku.
Zanimljivo je kako su manji broj prigovora u odnosu na izvještavanje medija u predizbornoj kampanji zabilježili i u Regulatornoj agenciji za komunikacije, što direktno sugerira politički utjecaj na medije. Helena Mandić, pravnica pri Regulatornoj agenciji.
Ono što smo do sad zabilježili u nekoliko slučajeva, mislim 4 ili 5, jeste da su direktori i odgovorni urednici bili kandidati na listama, bilo kao kandidati za načelnika opštine, bilo kao kandidati za opštinska vijeća. U stanicama smo izrekli upozorenja.
Manji broj registrovanih slučajeva ne znači da govora mržnje u Bosni i Hercegovini nema. Naprotiv, u haotičnom političkom stanju kakvo živi Bosna i Hercegovina, ponekad je teško povući distancu između govora mržnje i prava na mišljenje. Hank Hansen, ekspert Vijeća Evrope za političke kampanje i medijsko izvještavanje, dugi niz godina bavi se analizom rada medija na prostoru Bosne i Hercegovine. Mnogo toga se treba uraditi na profesionalizaciji, što podrazumijeva nepristrasno izvještavanje. To također podrazumijeva medije koji su u stanju da se nose sa nacionalističkom retorikom, ne samo da ponavljaju ono što je rečeno, nego da postavljaju kritička pitanja. A kritička pitanja je gotovo nemoguće postaviti u zemlji koja i danas ima podijeljen medijski prostor. Najočitiji primjer su tri javna servisa koja su podijeljena i teritorijalno i etnički. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
U Bosni i Hercegovini još uvijek su evidentne političke, etničke i vjerske podjele. Nije provedena presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, a prisutna je i segregacija u osnovnim i srednjim školama. Ovo su preliminarni rezultati izvještaja Rite Izak, ekspertice UN-a za pitanja manjina, koju uočila tokom osmodnevnog boravka u Bosni i Hercegovini, a prezentovala na današnjoj konferenciji za novinare, zabilježila Selma Boračić.
Sistem obrazovanja u Bosni i Hercegovini pitanje je koje izaziva najviše zabrinutosti, kaže ekspertica Ujedinjenih naroda za pitanje manjina Rita Izak. Kao primjer navodi fenomen dvije škole pod jednim krovom, koji je uspostavljen nakon rata, a za koji je sud tek nedavno utvrdio da je diskriminirajući. UN-ova ekspertica napominje da se segregacija u školama mora što prije ukinuti.
Naime, i u onim školama koje se smatraju pozitivnim primjerom uspješne integracije, učenici skupa pohađaju samo jedan školski predmet, dok se razdvajaju u svim ostalim predmetima. To je nešto što se mora prevazići. Djeca moraju pohađati sve časove skupa i isto tako mora postojati jedinstven zajednički plan i program.
UN-ova ekspertica apelovala je i na BH vlasti da ubrzaju proces provedbe presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Prema njenom mišljenju, veliku važnost za prava manjina imaće popis stanovništva koji bi se trebao sprovesti 2013. godine.
Popis stanovništva biće izuzetno bitan za sve manjinske narode i ostvarivanje njihovih prava, odnosno za njihovo djelotvorno političko učešće, kao i za samu provedbu zakona.
Od prikupljenih rezultata biće sačinjen konačni izvještaj koji će u martu sljedeće godine biti predstavljen Vijeću Ujedinjenih naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U Sarajevu za dva dana počinje dvodnevna manifestacija Dani europskog nasljeđa. Ovogodišnja tema je zaštita pokretno kulturno-istorijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine. Opširnije Zvijezdan Živković.
Dan europskog nasljeđa ovog mjeseca se obilježava u 50 država Europe, a domaćin bosansko-hercegovačke manifestacije ponovo je Sarajevo. Program je podijeljen u dva dijela. 27. septembra bit će održan okrugli sto o temi zaštita pokretnog kulturno-historijskog nasljeđa, kaže pomoćnik ministra kulture i sporta Federacije BiH Predrag Mitrović.
Govorit ćemo i o stanju institucija sistema koje su zadužene za pronalaženje i čuvanje našeg nacionalnog kulturno-historijskog blaga, a koje su danas u nezavidnoj situaciji.
Drugi dio programa, 28. septembra, posvećen je mladima. Učenici i nastavnici iz 18 gradova predstavit će radove na temu šta čuvaju naši muzeji. Učesnici u Sarajevu imat će priliku i da posjete 7 bosansko-hercegovačkih institucija kulture. Na pitanje novinara da li je na pomolu odluka koja će riješiti pravni, a time i njihov financijski status, ministar kulture i nauke Federacije BiH Salmir Kaplan kaže.
Zemaljski muzej uopće nije sporan i njemu bi se mogla priključiti možda umjetnička galerija da bude jedna od organizacijskih jedinica ili da se priključi još neki od muzeja i da bude dakle sve skupa na državnom nivou. To su otprilike neke tri institucije koje bi mogle biti na državnom nivou, četiri na federalnom, i sad među te četiri na federalnom je univerzitetka i nacionalna biblioteka. Podcrtavam, nije ovo nikakav konačan dogovor, ovo sve pregovori, može sutra da bude neko da se nešto naljuti i da kaže nema ništa od ovoga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti, Milad Obradović.
Ministar financija i trezora BiH Nikola Špirić očekuje da sutra izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda prihvati pismo namjera Bosne i Hercegovine za odobravanje novog stand-by aranžmana. Ministar pravde BiH Bariša Čolak izjavio da govor mržnje razdvaja biće svakog modernog i demokratskog društva, zbog čega je neophodna efikasna borba za istinsku slobodu izražavanja. Organizacije misije OSCE-a u BiH nehorni počelo trodnevni seminar s fokusom na poboljšanje kvaliteta rada i poticanje saradnje među parlamentima u Bosni i Hercegovini. Američko savezno tužilaštvo saopštilo da je Srbin iz BiH Mali Mitrović prilikom predavanja zahtjeva za državljanstvo sakrio da je tokom sukoba u Bosni i Hercegovini bio čuvar zatvora u Trnopolju, zbog čega je zadržan pritvor, te se suočava s maksimalnom kaznom zatvora od 10 godina. Predsjednik Karlovačkog županijskog suda Ivan Petković izjavio da Fikre Tabić nema zapreka za političko djelovanje i tim odbacio prigovor udruženja logoraša Velike Kladuše da Tabić nema na to pravo. Europska fudbalska federacija UEFA kaznila fudbalski klub Sarajevo sa 40.000 eura zbog propusta na revanš utakmici Europske lige protiv Levskog iz Sofije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Mila Dobradović i urednice voditeljice emisije Dženana Karabegović.